Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោក Simon Lee និងលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Obama និងលោកស្រី Merkel នឹងពិភាក្សាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចភារវកម្មនិងបញ្ហាដទៃទៀត
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជូនកងទ័ពថ្មើរជើងទៅកាន់ប្រទេសសេរីជាកំហុសខុសឆ្គងមួយ
មហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីចេញពីការងារខណៈមានកំហឹងពីសាធារណជនអំពីការដំឡើងថ្លៃទឹកភ្លើង
យន្តហោះប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យបានចុះចតជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយព្រះគ្រូរតនវិសុទ្ធឆាតសុឆេតបេក្ខជនបណ្ឌិតខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាប្រធានគម្រោងសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមជុំវិញមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោក Simon Lee និងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញ
សមអគុណលក្ខណាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាកចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយកំពុងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះលោកនិងលោកស្រីអេនជេឡាម៉ាកែលអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់នឹងពិភាក្សាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបញ្ហាភារវកម្មសន្តិសុខឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះលោកអូបាម៉ានឹងពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីម៉ាកែលក្រោយពីលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Hanover នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលនៅទីនោះលោកអូបាម៉ាបានពិភាក្សាបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មផងដែរក្រោយពីថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រី Merkel ក៏នឹងបើកសម្ពោធជាផ្លូវការពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម Hanover Messe ដែលគេចាត់ទុកថាជាពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មក្រុមអ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍នេះរំពឹងថានឹងមានក្រុមហ៊ុនដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលចំនួន 6,500 ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកទស្សនាជាង 200,000 នាក់មកពីប្រទេសសរុបចំនួន 70 ចូលរួមក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍នេះមន្ត្រីសេតវិមាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់លើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញផងដែរប្រទេសទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងគាំទ្រឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកឬ TTIP កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះកំពុងចរចាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនពិចារណាពីការបញ្ជូនកងទ័ពថ្មើរជើងទៅកាន់ប្រទេសសេរីទេហើយលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាមានតម្រូវការលើសពីការខំប្រឹងប្រែងខាងយោធាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសសេរីនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍អង់គ្លេស BBC ថាការនេះនឹងក្លាយជាកំហុសមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឬចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពថ្មើរជើងនិងផ្ដួលរំលំរបបបាសាអាល់អាសាដនោះក្រៅពីការប្រឈមខាងយោធាដោយផ្ទាល់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែដាក់គំនាបលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងជួយទ្រទ្រង់របបអាសាដលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីថាជាស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយទូរទស្សន៍អង់គ្លេសថាសម្រាប់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏យូរនៅក្នុងប្រទេសសេរីដំណោះស្រាយខាងយោធាតែមួយហើយនឹងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពថ្មើរជើងនឹងមិនកើតមានឡើងទេ ខណៈដែលបដិសេធការលុកលុយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ធៀបថាកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីកន្លែងនានាដូចជាទីក្រុងរ៉ាកានទីក្រុងម៉ូស៊ូលដើម្បីព្យាយាមផ្តាច់ផ្នែកទាំងនោះហើយនឹងបិទផ្នែកនានាដែលកំពុងបញ្ជូនអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសចូលទៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនោះ
ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ឈប់ការងាររដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ទឹកភ្លើងរបស់ប្រទេសនោះក្រោយពីមានកំហឹងពីសាធារណជនយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឡើងថ្លៃសេវាផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះចំណាត់ការនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺមិនដល់6ខែផងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ការឧបត្ថម្ភធនទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកភ្លើងនិងសេវាផ្សេងៗទៀតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកទឹកភ្លើងគឺលោកអាប់ឌុលឡាអាល់ហ៊ូសានយែនដែលនឹងត្រូវជំនួសដោយរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មបច្ចុប្បន្នគឺលោកអាដែលរ៉ាម៉ាន់អាល់ហ្វាហ៊ីវិញរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនទៅលើទឹកភ្លើងនេះកាលពីខែធ្នូនៅពេលដែលតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោកនោះនៅពេលដែលតម្លៃទឹកបានចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេហើយសមាគមការពារអ្នកប្រើប្រាស់ក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឡើងវិញកាលពីខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីហ៊ូសានយែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងកំហឹងរបស់សាធារណជនដោយបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីជីកអណ្ដូងទឹកផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប៉ះប៉ូវការចំណាយទៅលើវិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់ទឹកដែលចេះតែកើនឡើងនោះកាលពីដើមខែនេះប្រតិបត្តិរងស្នងរាជមូហាម៉ាត់បិនសាល់ម៉ែនបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងធនធានទឹកក្នុងការដំឡើងថ្លៃទឹកភ្លើងនេះថាមិនគួរជាទីសពប្រជាហារតីសោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រេងកំពុងព្យាយាមធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឬធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះពឹងផ្អែកទៅលើប្រេងប្រមាណ 70% នៃចំណូលរដ្ឋ
យន្តហោះប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យបានចុះចតដោយសវត្ថិភាពនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយការប្រថុយប្រឋានបំផុតនៃជុំវិញពិភពលោកដោយការហោះហើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអស់រយៈពេល56ម៉ោងការហោះហើរនោះមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតពីព្រោះតែมันមានទីកន្លែងចុះចតក្នុងគ្រាអាសន្នយន្តហោះប្រើដោយថាមពលព្រះអាទិត្យឈ្មោះ Solar Impulse 2បានចុះចតភ្លាមៗមុនពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅពលានយន្តហោះ Moffett Airfield នៅក្នុងតំបន់ Silicon Valley រដ្ឋ California យន្តហោះនោះបានហោះពីលើស្ពាន Golden Gate របស់ទីក្រុង San Francisco ដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកមើលជាច្រើនសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែនៅតែហោះលើអាកាសរហូតដល់ពេលយប់នៅពេលដែលខ្យល់ចុះខ្សោយលោក Bertrand Piccard អ្នកបើកបរយន្តហោះនោះបាននិយាយថាការចុះចតនៅតំបន់ Silicon Valley នឹងជួយភ្ជាប់ទៅនឹងការធ្វើដំណើររបស់យន្តហោះនេះនៅជុំវិញពិភពលោកទៅនឹងស្មារតីនាំមុខរបស់តំបន់នោះលោក Picard បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាតើអស់លោកអ្នកអាចនឹកសម័យថាការឆ្លងកាត់ស្ពាន Golden Gate ដោយយន្តហោះប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យដូចជាកប៉ាល់បានឆ្លងកាត់កាលពីប៉ុន្មានសតវត្សកន្លងមកនេះដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែយន្តហោះប្រើដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនោះมันបានធ្វើឲ្យមានសម្លេងថ្លង់ហើយมันបញ្ចេញជាតិកខ្វក់យន្តហោះនោះដែលធ្វើចលនាយឺតដោយមានល្បឿន45គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបានបង្កើនល្បឿនទ្វេដងនៅពេលដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យកាន់តែខ្លាំងឡើង
ប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចងចាំខួប1ឆ្នាំនៃគ្រោះរំជួយដីមួយដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនអស់រាប់ពាន់នាក់មនុស្សជាច្រើនបានទិញកម្រងផ្កានិងផ្កាហើយបួងសួងនៅក្បែរបំណែកខ្ទេចខ្ទីនៃទីសក្ការៈបូជាមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងខាត់ម៉ាន់ឌូដែលនៅទីនោះមានមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលខកចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់អំពីល្បឿននៃគម្រោងកសាងទីសក្ការៈបូជានេះឡើងវិញបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់មួយផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់បានសន្យាថានឹងសាងសង់ផ្ទះជិត1លានខ្នងដោយមានអ្នកផ្ដល់ជំនួយពីបរទេសត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនោះ
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយព្រះគ្រូរតនវិសុទ្ធឆាតសុឆេតបេក្ខជនបណ្ឌិតខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាប្រធានគម្រោងសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមជុំវិញមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសារភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលថាលោកមានភាគហ៊ុននៅក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសក្រោយការបែកធ្លាយឯកសារពីប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងជុំវិញបញ្ហានៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបទចម្រៀងពីបទរបស់តារាចម្រៀង Pop Prince ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះគ្រូរតនវិសុទ្ធឆាតសុឆេតដែលជាបេក្ខជនបណ្ឌិតខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាប្រធានគម្រោងសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពុទ្ធរាសីបានសម្ភាសព្រះអង្គអំពីគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាបឋមខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណឆាតសុឆេតដែលបាននិមន្តមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយសម្លេងរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington កណា
អរខ្ញុំបានពោលបង
ព្រះរាជគុណនិមន្តមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរកណា
តាមការនិមន្តរបស់អូបាសិកាណូចអេសាលតាជាអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុ VOA គាត់និមន្តមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺទិសដៅទី1គឺផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយបំណងទី2គឺរៀបចំពិធីបុណ្យផ្សេងៗតាមវត្តមួយចំនួនដែលថ្មបានទៅកាន់រដ្ឋផ្សេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
គណៈបដិជគុណនិមន្តមកអាមេរិកលើកនេះគឺចំឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងបាទដូច្នេះតើបដិជគុណយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនារបស់បងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈ
បាទជាការពិតខ្ញុំកណាអាភិបាលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមុនរដូវកាលចូលឆ្នាំហើយបានទៅរដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋ Arizona រដ្ឋ Washington State រដ្ឋ Tennessee រដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Phila រដ្ឋ New Jersey ហើយនិង DC និងរដ្ឋ Virginia នេះឯងហើយបានឃើញពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងយកចិត្តទុកដាក់ដោយច្រើនក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនេះឯងហើយឃើញវត្តដោយច្រើនគឺរៀបចំរបៀបរបបនិងទំនៀមទម្លាប់ដោយតាក់ទិននៅក្នុងការដង្ហែនៅសិរសារបស់កបិលមហាព្រំហើយមានការដាក់បាតព្រះសង្ឃមានការស្វាត់ជ័យធัวហើយមានការបង្កើតជាលបែងប្រជាប្រិយក្នុងទីអាវាសវត្តទាំងអស់នេះដោយការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកណាត្មាភិបនិងសូមការទស្សនាចំពោះបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីថាយើងឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងបង
កណាតើព្រះអង្គយល់ឃើញថាបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការព្យាយាមគោរពព្រះពុទ្ធសាសនា
ការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដោយច្រើនគាត់បង្កើតវត្តបានហើយក៏រីករាយអនុមោទនាប៉ុន្តែបញ្ហាដ៏ច្រើនគឺសម្បូរតាមកន្លែងមួយចំនួនដែលអាត្មាទៅដល់គឺសម្បូរវិវាទដោយការតោះតែងបន្តទៅបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែវត្តមួយចំនួនគឺមានការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នានិងការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនអំពីពិធីកម្មនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានការជួយគ្នាដោយជាការជួយរៀបចំទីអាវាសវត្តមកសូមតសាទោះបីថានៅទីនេះម្នាក់សត្វរវល់សំបីបងក៏ដូចគ្នាឃើញរវល់មែនទែនប៉ុន្តែឃើញប្រជាជនកន្លែងខ្លះគឺគាត់លះបង់មែនទែនបងក្រោយពីចេញពីធ្វើកិច្ចការងារម៉ោង 3-4 ល្ងាចហ្នឹងឯងគឺទៅវត្តទៅជួយរៀបចំវត្តអាកាលដែលលះបង់ទាំងអស់នេះឯងគឺជាទង្វើមួយដែលយើងមើលឃើញថាអូខ្មែរយើងនៅយកទំនៀមទម្លាប់នោះគិតចិត្តថាមិនបានយកប្រាក់ជាកម្រៃប៉ុន្តែហ៊ានលះបង់នៅក្នុងកិច្ចការងារនេះដើម្បីសង្គមជាតិនិងសាសនារបស់យើងបា
ទកណាខ្ញុំកណាឮថាព្រះអង្គជាប្រធានគម្រោងសមាគមធម្មតិកកម្ពុជាតើព្រះអង្គអាចមានអត្ថាធិប្បាយអំពីសមាគមនេះនិងគោលបំណងនៃការបង្កើតសមាគមនេះដែរព្រះអង្គ
ប ើជាការពិតក្នុងនាមអាធិការភាពជាប្រធានគម្រោងសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាបង្កើតឡើងកាលពីខែ1កន្លងទៅមានព្រះអង្គគ្រូវជិរបញ្ញោសានទុជាជាប្រធាននៃសមាគមហ្នឹងបំណងនៃការកើតឡើងហ្នឹងយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រសង់ជាធម្មកថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែប្រសង់ច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងអត់តន់សាមគ្គីគ្នានៅឡើយគឺបញ្ហាចម្បងយើងបង្កើតឡើងគឺដើម្បីឲ្យប្រសង់នោះគឺចេះសាមគ្គីគ្នាហើយបញ្ហាទី2គឺយើងបង្កើតសមាគមនេះក្នុងបំណងគឺបដោះបដាលប្រសង់ឲ្យលោកចេះដឹងផ្នែកពុទ្ធវចនៈនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទសួរសំណួរអ្វីមួយឲ្យការឆ្លើយរបស់លោកមានការព្រមគ្រឿងគ្នានឹងគ្នាដោយភាពចេះដឹងរបស់លោកហើយប្រការទី3បំណងរបស់យើងគឺអប់រំសីលធម៌តាមសាលាប្រសង់ទាំងវិស័យខាងអាណាចក្រហើយប្រការមួយទៀតតទៅរឿងការធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសមាគមមានតួនាទីជាច្រើនទៀតដូចតទៅនៅក្នុងការអនាគតទៅនឹងធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលប្រសង់រហូតដល់ទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទថែមទាំងកិច្ចការងារមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើយើងរក្សានៅរូបសំណាក់របស់អ្នកប្រាជ្ញក៏ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់ដើមដែលលោកមានថ្វីដៃថ្វីមាត់ក៏ដូចជាកិច្ចការងារក្នុងសង្គមជាច្រើនដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងបានឃើញថានេះជាសមិទ្ធផលរបស់សមាគមធម្មកថាបង្កើតឡើងគឺដើម្បីជួយខ្មែរយើងឲ្យបានល្អប្រសើរផង
គណៈបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋ Virginia តើព្រះអង្គនិមន្តទៅរដ្ឋណាទៀត
បើបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺខ្ញុំគណៈសមាជិកត្រូវត្រឡប់ទៅរដ្ឋនីភ្នំពេញគឺប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃស្អែកវិញពីព្រោះគៀថ្ងៃដែលត្រូវសម្ពោធសមាគមធម្មកថាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះហើយបង
គណៈដូច្នេះមានន័យថាព្រះអង្គនឹងនិមន្តត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចការបានបញ្ចប់ហើយ
បន្ទាប់ពី support កិច្ចការងារសមាគមធម្មកថារួចហើយគឺថ្ងៃទី29ពេលព្រឹកថ្មភាពនឹងត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី2ចំណាយពេល2ខែ20ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃ20ខែ7ទើបត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារកម្មវិធីជាច្រើនដែលខ្ញុំគណៈអាធិការអត់តាន់បានធ្វើហើយនៅខែ5គឺមានពិធីប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខកម្ពុជានៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងនៅកម្មវិធីរៀបចំដោយ UN ហើយបន្តទៅមានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតនៅខែ6និងខែ7អញ្ចឹងមកភាពត្រឡប់មកវិញថ្ងៃ29ខែនេះបង
គណៈនៅទីបញ្ចប់តើបដិជនមានអ្វីជាបណ្ដាំផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈ
ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំគណៈអាធិការសូមលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងថាយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយរួបរួមគ្នាហើយយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាហើយយើងនៅញញឹមរកគ្នាទើបខ្មែរយើងរុងរឿងបង
ខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រតិជនដែលបាននិមន្តមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយសម្លេងរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះ
បងប្រានបងបង
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយប្រតិជនឆាតសុឆេតអំពីទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រះពុទ្ធសាសនា
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
លោ រយៈពេល13ឆ្នាំចាប់តាំងពីរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរចុងក្រោយចេញដំណើរពីស្ថានីយ៍ទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីធ្វើការជួសជុលខ្សែរថភ្លើងទៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះខ្សែរថភ្លើងនេះក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញលោក Daniel De Carteret រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកដំណើរដែលអត្តសារចង់ជិះរថភ្លើងប្រមាណ170នាក់បានឡើងជិះរថភ្លើងនៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង7ព្រឹកដើម្បីផ្ដិតយកទស្សនីយភាពតាមរយៈការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងដំបងឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុអ្នកដំណើរលោករតពុទ្ធសេរីបាននិយាយទាំងភាពរីករាយថាខ្ញុំគិតថាវាជាយានជំនិះមួយដែលអាចជំនួសការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនឬតាមយន្តហោះខ្ញុំគិតថាជិះរថភ្លើងមានសុវត្ថិភាពជាងជិះឡានការចេញដំណើរលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រតិបត្តិការសាកល្បងមួយសប្តាហ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអយស្ម័យយាន Royal Railway ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដំណើរដើម្បីអាចឈានទៅបើកសេវាកម្មចេញដំណើរប្រចាំថ្ងៃបានក្នុងខណៈពេលដែលសម្បត្តិត្រូវបានលក់ដាច់ទាំងអស់ក្នុងការចេញដំណើរចម្ងាយ266គីឡូម៉ែត្រនេះជាការបោះជំហានដ៏ខ្លីមួយដើម្បីឈានទៅបម្រើវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្សែរថភ្លើងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ2013បានផ្ដល់ជាជំរើសដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកខាងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីតាមឱ្យទាន់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអរិយៈពេលជាងមួយទស្សវត្សហើយដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងជាមធ្យម 7% ក្នុងមួយឆ្នាំផែនការពង្រីកកំពង់ផែភ្នំពេញនិងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុកំពុងដំណើរការប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងរាជធានីបានសង់ពង្រីកបន្ថែមនាពេលថ្មីៗនេះហើយផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនត្រូវបានកំពុងអភិវឌ្ឍនិងស្ថាបនាឡើងវិញជាប្រចាំនៅតាមតំបន់អធិភាពមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្វែងរកថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅទស្សវត្សខាងមុខនេះគឺជាឧបសគ្គមួយតាមរយៈរបាយការណ៍មួយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការថវិកាពី $13,000,000ទៅ $160,000,000សម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាប់ពីផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងរហូតដល់រោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីនិងកំពង់ផែប្រសិនបើកម្ពុជាចង់តាមឱ្យទាន់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបានតាមរយៈការជំរុញនាំចេញផលិតផលវិស័យកាត់ដេរនិងអង្គរទៅកាន់ពិភពលោកព្រមទាំងការនាំចូលរថយន្តថ្មីៗដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនមានជីវភាពមធ្យមកំពង់ផែភ្នំពេញបានកើនឡើងការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវដែកពីរាជធានីទៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុពី50កុងតឺន័រដែលនេះជាចំនួននៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំបូងកាលពី3ឆ្នាំមុនដែលឥឡូវនេះមានជាង 2,500 កុងតឺន័រក្នុងមួយខែលោក John Gary នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអយស្ម័យយាន Royal មានប្រសាសន៍ថាក្នុងមួយថ្ងៃមានរថភ្លើងចេញដំណើរពី2ទៅ4ខ្សែអាស្រ័យតាមតម្រូវការអាជីវកម្មកំពុងរីកលូតលាស់នេះជាអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនគឺការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានទំនុកចិត្តលើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺគ្មានចោរនៅក្នុងរថភ្លើងរបស់យើងលោកបានថែមថាពេលមនុស្សទម្លាប់ជិះរថភ្លើងនោះអាជីវកម្មនឹងបន្តរីកចម្រើនក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានៅមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទមិនថាតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវដែកឬសូម្បីតាមផ្លូវអាកាសតាមរយៈការថ្លែងរបស់ធនាគារពិភពលោកថាខណៈពេលដែលមានការកាត់បន្ថយពេលវេលារៀបចំឯកសារនៅឯនាយកដ្ឋានគយកម្ពុជានៅមានភាពខ្សោយខាងវិស័យដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការនាំចេញខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមដល់ទៅ 30%លោកវ៉ាន់ដេវីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Bower Group Asia ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាផ្នែកអាជីវកម្មគឺជាអ្នកដើរតួយ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករនិងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានមានប្រសាសន៍ថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹកត្រូវបានកំពុងប្រើប្រាស់មិនទាន់អស់លទ្ធភាពនិងមានអាជីវកម្មតិចតួចណាស់នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការលើកលែងពន្ធនិងការលើកលែងពន្ធរយៈពេលខ្លីដើម្បីទាក់ទាញដល់ក្រុមវិនិយោគ
In order to attract foreign or local investment into
ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យមកវិនិយោគលើវិស័យធំធំទាំងនោះដូចជាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាគួរតែត្រឡប់ទៅសួរសំណួរដដែលឡើងវិញដែលតែងតែចោទសួរដោយក្រុមអ្នកវិនិយោគថាតើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តសារពើពន្ធអ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំ
ក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងប្រែខ្លួនខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមការងារសំខាន់ដើម្បីទាក់ទាញជំនួយសម្រាប់វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានកាត់បន្ថយ លោកមីកល្យានសេដ្ឋកិច្ចវិទូនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញប្រភពមូលនិធិថ្មីតាមរយៈការសុំជំនួយពីធនាគារដែលទើបបង្កើតថ្មីគឺធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលហៅថា AIIB ដើម្បីរៀបចំគម្រោងបោះពុម្ពលក់មូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអនាគតរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីលើកជំហររបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយដោយបង្កើតគោលនយោបាយភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនដែលហៅថា PPP កិច្ចសន្យាទាំងនេះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាពីគម្រោងមួយទៅគម្រោងមួយទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំរបស់វិស័យឯកជននិងប្រតិបត្តិការទាំងឡាយចាប់ពីរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវថ្នល់ឬផ្លូវរថភ្លើងដែលមានលក្ខណៈយូរអង្វែងចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនភាគច្រើននៅក្នុងវិស័យធម្មពលដូចជាធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រខ្យូងថ្មបើទោះបីជាគម្រោងទាំងនោះត្រូវបានចរចាស្កាត់ស្ងាត់ក៏ដោយលោកមីកល្យានបន្ថែមទៀតថាតាមរយៈការឈ្នះឆ្នោតដោយសម្លេងតិចតួចក្នុងឆ្នាំ2013មកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាអ្នកបោះឆ្នោតរំពឹងថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងនេះលោកបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកឲ្យទូលាយដើម្បីទាក់ទាញលើការទុកចិត្តពីវិស័យឯកជននិងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគជួយគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបន្ថែមថាកិច្ចសន្យានៃភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនត្រូវតែចរចាក្នុងលក្ខណៈដំណាភាពហើយក្នុងនោះយើងត្រូវការស្ថាប័នមួយដែលមានសមត្ថភាពមានភាពស្មោះត្រង់និងចេះធ្វើការរួមគ្នាខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាយើងពិតជាអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានសារភាពថាលោកធ្លាប់បានទទួលប្រាក់ចំណេញពីអ្វីដែលគេហៅថាក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះដែលបានរៀបចំឡើងដោយឪពុករបស់លោកដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះការនេះកើតឡើងក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអំពីទំហំនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានគេបង្ហាញដោយសារការបែកធ្លាយឯកសារពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាលពីដើមខែមេសានេះក៏ប៉ុន្តែលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងមកថាទូននីតិដ៏ធំរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេសនោះវិញទេដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងម៉ត់ចត់នោះហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីសង្ស័យជាច្រើនថ្ងៃលោក Cameron បានសារភាពថាលោកនិងភរិយាលោកបានប្រយោជន៍ពីភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេស
Samantha and I had a joint account and we owned
Samantha និងខ្ញុំធ្លាប់មានកណន័យរួមគ្នាហើយយើងមាន 5,000 ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Blairmore Investment Trust ដែលយើងបានលក់នៅខែមករាឆ្នាំ2010ភាគហ៊ុននោះមានតម្លៃប្រមាណ 42,000 ដុល្លារ
ខណៈដែលបញ្ហានេះជាការអាម៉ាស់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីការចាប់អារម្មណ៍ក៏កំពុងផ្ដោតលើទូនីតិកាន់តែធំឡើងរបស់អង់គ្លេសក្រុមហ៊ុននៅបរទេសជាងពាក់កណ្ដាលដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការលេចធ្លាយពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Mossack Fonseca របស់ប៉ាណាម៉ាបានចុះបញ្ជីក្នុងដែនដីឯនីសមុទ្ររបស់អង់គ្លេសគ្រាន់តែនៅប្រជុំកោះ Virgin Islands មានរហូតដល់100,000ក្រុមហ៊ុន
in particular we're calling for the creation of public registries
យើងកំពុងអំពាវនាវឲ្យបង្កើតការចុះបញ្ជីសាធារណៈដើម្បីបញ្ចេញម្ចាស់ពិតប្រាកដរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅកន្លែងកិច្ចពន្ធទាំងអស់របស់អង់គ្លេស
ក្រុមហ៊ុនមានតែឈ្មោះនៅបរទេសអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានលាក់ប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ឬគេចវេះការបង់ពន្ធលោកស្រី Owens ថាការលាក់ប្រាក់នេះខាតប្រាក់ចំណូលសាធារណៈ
One of our iconic cases showed that in 5 secret
ករណីសំខាន់មួយបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់5នៅកុងហ្គោមានប្រាក់1400លានដុល្លារបានបាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុននៅបរទេសហើយប្រាក់នេះស្មើទ្វេដងនៃថវិកាខាងសុខភាពនិងអប់រំរបស់កុងហ្គោ
ទីក្រុងឡុងត្រូវបានគេដឹងឮថាជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកមានសកលលោកដើម្បីទុកប្រាក់ជាពិសេសក្នុងដីធ្លីរៀងរាល់ខែលោក Roman Borisovich អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងពុករលួយជួយរៀបចំអ្វីហៅថាការធ្វើដំណើរនៅរាជធានីអង់គ្លេសដើម្បីបង្ហាញពីវិមានមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារដែលកាន់កាប់ដោយអ្នកកាន់អំណាចរុស្ស៊ីនិងមហាសេដ្ឋីអារ៉ាប់ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype លោកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុងឡុងជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រព័ន្ធនេះ
Where you have all sorts of enablers bankers lawyers
នៅទីក្រុងឡុងអ្នកអាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់ប្រភេទដូចជាធនាគារឫកមេធាវីគ គណនេយ្យករនិងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យជាដើមប៉ុន្តែប្រព័ន្ធលាងលុយកខ្វក់នេះមានដំណើរការល្អឥតខ្ចោះដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់
ក្រុងឡុងនឹងទទួលមេដឹកនាំពិភពលោករាប់សិបនាក់នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅខែឧសភាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការជាច្រើនថាអង់គ្លេសត្រូវចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលបញ្ហានេះកាន់តែខ្លាំងក្នុងប្រទេសខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងជុំវិញបញ្ហានៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបទចម្រៀងពីបទរបស់តារាចម្រៀង Pop Prince ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះតទៅនេះលោកសៃមនីនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
លោកអូបាម៉ានិងលោកស្រីម៉ាកែលនឹងពិភាក្សាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចភេរវកម្មនិងសម្ពោធពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយ
លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកមិនបន្ធូរបន្ថយការរិះគន់របស់លោកទេ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសអេក្វាដ័របានឡើងដល់ជាង640នាក់ហើយ
តំបន់ដាហ្វឺនៃប្រទេសស៊ូដង់បានបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សារដ្ឋ5នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន
តទៅនេះលោកសៃមនីនិងលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកខេណាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅពេលនេះបានទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយដែលនៅទីនោះលោកនិងលោកស្រីអេនជេឡាម៉ាកែលអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់នឹងពិភាក្សាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលបញ្ហាភេរវកម្មសន្តិសុខឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនិងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រីមេកែលក៏នឹងបើកសម្ពោធជាផ្លូវការពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម Hanover Messe ដែលគេចាត់ទុកថាជាពាណិជ្ជកម្មឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មក្រុមអ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍នេះរំពឹងថានឹងមានក្រុមហ៊ុនដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលចំនួន 6,500 ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកទស្សនាជាង 200,000 នាក់មកពីប្រទេសសរុបចំនួន 70 នឹងចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញផងដែរប្រទេសទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងគាំទ្រឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកឬ TTIP កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះកំពុងចរចាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលសង្ឃឹមថាលោកនឹងបង្អន់នៃការនិយាយអួតក្អេងក្អាងនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាតាមរទេះភ្លើងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើជាប្រធានាធិបតីកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាមានភាពកាន់តែងាយស្រួលឡើងជាងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅទីនោះខ្ញុំត្រូវតែស្រែកលោឡាបើពុំដូច្នោះទេអស់លោកអ្នកនឹងងួយដេកជាមិនខានសារនេះផ្ទុយគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោក Paul Manafort ប្រធានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានប្រាប់ពួកមន្ត្រីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធលោក Manafort បានប្រាប់ពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងចំនួនមួយរបស់គណៈបក្សនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ថាផ្នែកមួយដែលលោក Trump កំពុងធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះគឺកំពុងវិវត្តទៅកាន់ផ្នែកមួយដែលអស់លោកអ្នកកំពុងរំពឹងទុកលោក Manafort បានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាអត្តចរិតរបស់លោក Trump នឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលដែលលោកខិតចន្ទចិត្តតែងតាំងជាបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកឈ្មោះទៅកាន់ការតាក់ទាញពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅដែលមាននិន្នាការជាអ្នកនិយមផ្លូវកណ្ដាល
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះរំជួយដីដ៏មហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័របានកើនឡើងដល់654នាក់ហើយនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីនានា គ្រោះរំជួយដីដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏បានធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សយ៉ាងតិច 12,500 នាក់ដែរមនុស្សជិត60នាក់ទៀតក៏កំពុងបាត់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ប្រទេសនេះនៅឡើយប្រធានាធិបតីអេក្វាដ័រលោក Rafael Correa ដែលមើលទៅរំជួលចិត្តក្នុងពេលថ្លែងតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះមានប្រសាសន៍ថានេះជាថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់មាតុភូមិរបស់យើងហើយប្រទេសយើងកំពុងជួបនឹងវិបត្តិប៉ូលីសនិងទាហានរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅពាសពេញប្រទេសអេក្វាដ័រដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នានារួមទាំងស្បៀងអាហារនិងជំរកបណ្ដោះអាសន្នផងដែរលើពីនេះទៀតបុគ្គលិកផ្តល់ជំនួយពីប្រជាជាតិមួយចំនួនរួមទាំងអេស្ប៉ាញប៉េរូគុយបាបូឡូវីនិងវេណេស៊ុយអេឡាក៏បានទៅដល់ប្រទេសអេក្វាដ័រដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយផងដែរក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សចំនួន113នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះជីវិតឲ្យរួចផុតចេញពីគំនរអាគារបាក់បែកដែលបន្សល់ដោយការរំជួយដីដែលបានកើតឡើងកាលពី8ថ្ងៃមុននោះកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវសុំជំនួយចំនួនជាង72លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាជន350,000នាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខទៀតនេះប្រជាជនប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនទាំង350,000នាក់ដែលគេប៉ាន់ស្មាននេះកំពុងត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់អង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាគ្រោះរំជួយដីនេះបានប៉ះពាល់កុមារយ៉ាងតិច150,000នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតសាលាអស់ជិត120ខ្នង
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតជិត 98% នៅក្នុងតំបន់ដាហ្វើភាគខាងលិចនៅប្រទេសស៊ូដង់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការបញ្ចូលគ្នារដ្ឋចំនួន5នៅក្នុងតំបន់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះយោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះលោកអូម៉ាអាលីចាម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតប្រជាមតិតំបន់ដាហ្វើបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោត3,200,000នាក់នៃពួកអ្នកបោះឆ្នោត3,500,000នាក់បានបោះឆ្នោតនោះដែលមានការឃ្លាំមើលដោយអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិរួមមានសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់និងសហភាពអាហ្វ្រិកក្រុមមួយទៀតក្នុងក្រុមប្រឆាំងដ៏សំខាន់ដែលគេជឿជាក់ថាតំបន់បង្រួបបង្រួមនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះនៅស្វ័យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យបានចាល់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ពីការកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះ
កូរ៉េខាងជើងកំពុងហៅការបាញ់សាឡបងមីស៊ីលពីនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជាជោគជ័យមួយខណៈដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានចាត់ទុកការបាញ់សាឡបងនោះថាជាបរាជ័យទៅវិញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគយោធាកំពុងចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នៃការបាញ់សាឡបងនេះថាជាបរាជ័យដ៏ជោគជ័យមួយការអង្គរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើឡើងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA ថាឥឡូវកូរ៉េខាងជើងមានមធ្យោបាយមួយទៀតក្នុងការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដ៏ខ្លាំងក្លានោះហាក់ដូចជាបំផ្លើសពីសមត្ថភាពយោធាដែលខ្លួនមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការវាយតម្លៃជាអវិជ្ជមានដោយនាយសេនាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីមីស៊ីលដែលបាញ់ពីនាវាមួយទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយគ្រាប់មីស៊ីលដែលបានបាញ់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះបានធ្វើដំណើរទៅបានត្រឹមតែ30គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលគ្រាប់នោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនេះមិនបានទាំងដល់ចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រដែលជារយៈចម្ងាយតិចបំផុតសម្រាប់គ្រាប់កំជ្រួចផ្លោងចម្ងាយមធ្យមដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងកន្លងមកផងបើនេះបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលប្រភពមួយទៀតពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាគ្រឿងម៉ាស៊ីននៃគ្រាប់មីស៊ីលដែលបានបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងនោះបានខូចក្រោយពីគ្រាប់នោះត្រូវបានបាញ់ចេញភ្លាមកូរ៉េខាងជើងត្រូវគេជឿថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដំបូងនៃការកសាងសមត្ថភាពក្នុងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពីនាវាមួយទឹកប្រទេសនេះបានធ្វើការបាញ់សាឡបងគ្រាប់បែបនេះ3ដងរួចមកហើយកាលពី3ឆ្នាំមុនការសាឡបងទាំង3លើកនេះត្រូវគេជឿថាទទួលបានបរាជ័យទោះបីជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងផ្ទុយពីនេះក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ចាប់ តាំងពីដើមខែមេសាមកនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបានក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Ford Motor Company បានប្រកាសថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្លួននឹងបើករោងចក្រដំឡើងឡានតូចៗនៅក្នុងទីក្រុង San Luis Potosi នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចដែលនឹងជួលមនុស្ស 2,800 នាក់ឲ្យធ្វើការមិនហួសពីឆ្នាំ2020នោះទេមិនមានការងារហូរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកកាំងនេះចំពោះការបើករោងចក្រមួយទៀតនៅភាគខាងត្បូងព្រំដែនដែលហៅការនេះថាជាភាពអាម៉ាស់មួយលោក Greg Flecker នៃ VOA រាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលពាណិជ្ជកម្មសេរីខ្លះទៅជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះលោកឈឹមសមិទ្ធប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការរិះគន់របស់លោក Trump ដល់ក្រុមហ៊ុន Ford បញ្ចេញសារជាថ្មីនៅការរិះគន់របស់លោកកាលពីខែមិថុនាមុនដែលនៅពីនោះលោកបានប្រកាសថាលោកឈោះឈ្មោះដើម្បីដំណែងប្រធានាធិបតីហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងលុបចោលការមិនដកពន្ធដារលើទំនិញដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសដែលបានបង្កើតឡើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA
Every car and every truck and every part manufactured
ឡានទាំងអស់ឡានកាមញ៉ុងទាំងអស់និងគ្រឿងបន្លាស់ឡានដែលត្រូវផលិតនៅក្នុងរោងចក្រនេះដែលនឹងត្រូវដឹកចេញឆ្លងកាត់ព្រំដែនយើងនឹងដកពន្ធ 35%
ប្រធានាធិបតីគ្មានអំណាចដាក់កំហិតពន្ធដារដោយរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសឯទៀតឯទៀតបានត្រូវអនុម័តដោយសភានិងបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីមុនណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែការនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមឡើយនៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont បានរិះគន់គូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Hillary Clinton ដែលបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
We have got to lift up the standard of living of workers in this country
យើងត្រូវតែបង្កើនកម្រិតជីវភាពរបស់ក្រុមកម្មករនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងនៅទូទាំងពិភពលោកពាណិជ្ជកម្មជាការល្អប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវផ្អែកលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌
ចំណែកឯលោកស្រី Clinton វិញលោកស្រីបានដកថយចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលលោកស្រីបានទ្រទ្រង់នៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mark Jones អ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Rice និយាយថាវោហាសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ក្រុមកម្មករផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការពួកមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនិងពួកកម្មករដែលព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការងារ
Sanders and Trump are taking advantage of the vision that is held by a significant number of Americans
លោក Sanders និងលោក Trump ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីចក្ខុវិស័យនៃជនជាតិអាមេរិកកាំងច្រើនក្រាស់ក្រែលដែលយល់ថាទោះណាជាពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្ដល់ផលល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលក៏ដោយក៏វាមិនល្អសម្រាប់ស្ថានភាពផ្ទាល់របស់ពួកគេទេ
លោក Jones និយាយថាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះគឺថាការងារចំនួន5លានដែលពួកអ្នកសន្តិសាសនិយាយថាបានត្រូវបង្កើតដោយកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA គ្មានការតាក់ទិនជាក់ច្បាស់ជាមួយពាណិជ្ជកម្មសេរីទេហើយមនុស្សច្រើនអ្នកដែលមានការងារទាំងនេះធ្វើក៏យល់ដូច្នេះដែរ
It's very easy to locate individuals who have lost their jobs due to free trade. It's much more
វាជាការងារស្រួលណាស់ក្នុងការរកពួកបុគ្គលដែលបាត់បង់ការងារដោយសារពាណិជ្ជកម្មសេរីក៏ប៉ុន្តែវាជាការពិបាកនិងជាការស្រពិចស្រពិលក្នុងការរកឲ្យឃើញពួកជនដែលមានការងារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពាណិជ្ជកម្មសេរី
មនុស្សម្នាក់ដែលយល់ថាពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសគឺលោក Tom Long ដែលជាអនុប្រធានចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅ San Antonio
We are living and working in a global economy so
យើងកំពុងរស់នៅនិងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលមួយដូច្នេះតាមមតិរបស់ខ្ញុំសេដ្ឋកិច្ចសេរីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសកលនៃពាណិជ្ជកម្មមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
ក្រុង San Antonio បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ដោយក្រុងនេះជាក្រុងធំមួយនៅជិតបំផុតនឹងកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅ Laredo បាទតាមលោកឡងថាក្រុងសានអានតូនីយ៉ូមានចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងវប្បធម៌យូរយារមកហើយជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដែលបានត្រូវពង្រឹងដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងណាហ្វតាក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការដែលក្រុងនេះបើកទទួលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានជួយឲ្យក្រុងនេះបានចំណេញពីរោងចក្រមកពីប្រទេសជាតិអាស៊ី
Companies that are looking at San Antonio to serve a North American market because
ក្រុមហ៊ុននានាយល់ថាក្រុង San Antonio អាចបម្រើការជាផ្សារមួយក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងពីព្រោះពួកគេដឹងតាមការយល់ឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ថាជាការមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើផលិតកម្មខ្លះនៅទីនេះជាងនៅក្នុងផ្នែកអាស៊ីបូព៌ា
លោកឡុងផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយនៃក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលមានរោងចក្រមួយផលិតឡានកាំយ៉ុងនៅក្នុងក្រុង San Antonio ដែលបានបង្កើតការងាររាប់ពាន់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នោះទីក្រុងនិងរដ្ឋឯកទៀតៗក្នុងប្រទេសក៏បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនងាយឃើញជានិច្ចនៅផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រទេព្រោះហេតុនេះហើយបានជាពួកអ្នកនយោបាយមាននិន្នាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមាននៃពាណិជ្ជកម្មសេរីជាជាងលើទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាន
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តារាចម្រៀង Pop Prince ដ៏ល្បីល្បាញពីពេញពិភពលោកបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងអាយុ57ឆ្នាំនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតារាចម្រៀងរូបនេះមានឈ្មោះដើមកំណើតថា Prince Roger Nelson ដែលលោកមានទេពកោសល្យជាច្រើននិងល្បីតាមរយៈបទចម្រៀងមួយចំនួនដូចជាបទ1999និងបទ Purple Rain តទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទចម្រៀងពីរបទរបស់លោក Prince ដែលបទទី1មានចំណងជើងថា1999 លោក Prince បានឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy ចំនួន7ដងនិងពានរង្វាន់ Oscar សម្រាប់បទចម្រៀង Purple Rain ថាជាបទចម្រៀងដែលល្អជាងគេបំផុតអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
អរគុណអ្នកកញ្ញាលោកអូបាម៉ាលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចំណាយពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើអង់គ្លេសលះបង់សហភាពអឺរ៉ុបចោលនោះប្រសិនបើអង់គ្លេសជ្រើសយកផ្លូវបែកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនានោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីរវាងអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចំណាយពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំក្នុងការចរចានេះបើយោងតាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលបានថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាចក្រភពអង់គ្លេស និងមិនអាចចរចាអ្វីមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលឿនជាងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកអូបាម៉ាថ្លែងបន្តថាយើងនឹងមិនបោះបង់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់យើងគឺទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាអាចចំណាយពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំចាប់ពីពេលនេះទៅមុនពេលយើងអាចសម្រេចអ្វីមួយបានលោកអូបាម៉ាដែលអនាគតប្រធានាធិបតីរបស់លោកនឹងចាប់នៅខែមករាឆ្នាំក្រោយនោះបានចំណាយពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដើម្បីធ្វើដំណើរជុំវិញចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋអង់គ្លេសឲ្យស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ពួកគេនៅពេលខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានចេញផ្សាយខ្ទង់មតិមួយនៅក្នុងកាសែត The Telegraph ដែលបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសស្ថិតនៅជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដោយលោកលើកឡើងថាអង់គ្លេសនឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប្រសិនបើធ្វើដូច្នេះនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាម៉ាត់ដាវូតូក្លូនៃប្រទេសទួគីនិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសលោកដើម្បីកំញើញជនជាតិស៊ីរីមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសក្រិចតាមសមុទ្របានកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ជនចំណាកស្រុកពីចំនួន 6,000 នាក់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាមកនៅ 130 នាក់ចាប់តាំងពីដើមខែមេសាមកលោកដាវូតូក្លូមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីទីក្រុងហ្គាហ្សិនតេបនៃប្រទេសទួគីជិតព្រំដែនស៊ីរីជាមួយលោកស្រីអាន់ជេឡាម៉ាកែលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងលោកដូណាល់ថាសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបមេដឹកនាំអឺរ៉ុបទាំងពីរនេះកំពុងស្វាស្វែងអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនៅក្នុងនោះជនចំណាក់ស្រុកដែលទៅដល់ប្រទេសក្រិចនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសទួគីវិញជាថ្នូរនឹងទឹកប្រាក់ជំនួយអឺរ៉ុប 7,000 លានដុល្លារងាកទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិយាយថាមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ែកខាងកើតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងម៉ារីកាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លារយៈពេលជាង1ម៉ោងកន្លះរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសកម្មករដែលកំពុងជួសជុលឃ្លាំងសាំងដែលខូចខាតដោយការវាយប្រហារពីលើបុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.